Estas plezure renkontiĝi kun profesoro Vilmos Bencik ĉi tie en Poznano okaze de la februara sesio de interlingvistikaj studoj gvidataj de profesorino Ilona Kutnym. Ĉu vi estas ĉi tie la unuan fojon?
Ne, la duan fojon. Antaŭ dek tri jaroj mi jam prelegis ĉi tie dum samspeca sesio.
Kaj ĉu la temo estis la sama, ĉi foje vi parolis pri literaturo?
Jes, mi parolis pri literaturo, tamen la temoj neniam estas tute la samaj, ĉar ĉu ne la tempo pasas, mondo ŝanĝiĝas, vidpunktoj ŝanĝiĝas, do mi ne povus simple prezenti tiun tekston, kiun mi prezentis antaŭ dek tri jaroj.
Ankaŭ literaturo dum tiuj dek tri jaroj ŝanĝiĝis, ĉu ne?
Jes, literaturo multe ŝanĝiĝis kaj multe ŝanĝiĝis ankaŭ nia sinteno al literaturo kaj niaj konoj pri la propraj trajtoj de literaturo.
Vi ankaŭ havis kaj tiun ĉi prelegon mi mem povis partopreni do sumiga kaj retrorigarda pri la periodigo, sed ankaŭ kun multaj tre interesaj ideoj. Oni donas ĉi tie dum la studoj multan atenton al la Esperanto literaturo. Kio estas laŭ vi la plej esenca en tiu via prelegaro al la studentoj? Kia estas interesiĝo?
Do, mi supozas, ke fakte estas du temeroj, temtavoloj, en kiuj mi povas eble diri al la studentoj ion originalan. Unu estas simpla afero nome pri la Budapeŝta skolo pri la periodoj de literatura mondo, kiuj estis tre gravaj por la evoluo de la Esperanta literaturo. Mi eble scias pli ol aliaj, kiuj ne vivas en Hungario, kaj aliaj, kiuj estas, mi diru, multe pli junaj ol mi. Mi havis personajn kontaktojn siatempe kun la granduloj de tiu skolo, kun Kalocsai Bagi Tarkony kaj ankoraŭ pluraj aliaj minoraj figuroj, kaj mi scias kelkajn aferojn, kiuj okazis malantaŭ la kulisoj, do ne ĉiuj scias pri ili.
Estas tiu anekdoteca aspekto.
Tio estas anekdoteca aspekto. Ĝi havas du avantaĝojn. Homoj ŝatas anekdotojn, do pli facilas kapti ilian atenton per anekdotoj. Aliflanke anekdotoj kelkfoje kaŝas en si, en sia simpleco, la kompleksecon de la tuto. Do, la matena guto de roso respegulas la tutan ĉielon.
Tre bele kaj trafe formulita ideo, ke mi pensas, ke la aŭskultantoj, do la studentoj, kiuj venis el tre diversaj landoj, tre aprecas vian prelegaron, sed mi ankaŭ ŝatus scii, kiel vi taksas iliajn reagojn kaj kiajn vi ilin trovas en la reciprokaj kontaktoj.
Mi tre ŝatas iliajn reagojn kaj fakte ili por mi signifas tre favoran surprizon. Ja ili estas tre multe interesitaj pri la temo. Mi eĉ dum momento ne spertas tion, ke tio, kio mi diras, estas kvazaŭ trudata al ili. Ili ofte haltigas min sur la koridoro por demandi ion ankoraŭ, kio pruvas, ke tio, pri kio ni parolis dum la lecionoj, penetris ĝis profunde en ili, kaj kompreneble tio estas por instruisto ĉiam sukceso.
Kiam ni registras la interparolon, vi ankoraŭ havas kaj havos okupojn kun la studentoj, do mi pensas, ke ĝis la lasta momento de tiuj ĉi reciprokaj kontaktoj estos ĝuo do por vi kiel lekcianto kaj por ili, kiuj akiros novan alirpunkton al la literatura al Esperanto literaturo anche por mi estis giuste tre malcovre kaj tre inspira ascolti vian prelegon.
3000 personoj pli ol 65 jaraĝaj estas ĉirkaŭ prenitaj per la ekzamenadoj, kiuj ebligos prilabori sistemon de la frua malkovrado de la tiel nomata muta. Tio estas sensimptoma oscilado de la koraj mitralklapoj. Gi appartenas al la plej oftaj perturboj de la korritmo, kiu eĉ kvinoble grandigas la riskon de cerboembolo. En plej signifa grado estas je gi elmetitaj personoj grizaĝaj, kaj gi estas unu el la plej oftaj kaŭzoj de morto kaj invalideco. La entreprenita ekzamenado ebligos ricevi donitaĵojn pri la sensimptoma oscilado de la koraj mitralklapoj en la pola populacio kaj ĝiaj riskofaktoroj inter personoj pli ol 65 jaraĝaj. Tio ebligos laŭvice prilabori novajn kuracmetodojn. La projekto estas realigata kadre de la strategia programo de sciencaj esploroj kaj evoluigaj projektoj profilakto kaj kuracado de civilizaciaj malsanoj. La ekzamenado okazas kun la utiligo de modernaj instrumentoj, interalie veŝtoj por ekogo ekzamenado el biomaterialo kun specialaj elektrodoj ne incitantaj haŭton, ebligantaj registri la korsignalon dum 30 tagoj.